Rektora padomē šodien iecerēta pirmā tikšanās ar jauno izglītības un zinātnes ministru Vjačeslavu Dombrovski. Rektora padoma gaida, kad beidzot tiks sakārtots ielgušais augstskolu akreditācijas process. Lai runātu par problēmām augstākajā izglītībā un ko nozares pārstāvi sagaida no jaunā ministra, šobrīd mūsu studijā rektora padomas priekšsēdētājs Daugavpils universitātes rektors Arvīds Baševskis. Labrīt!
Labrīt!
Šī jums būs pirmā tikšanās ar jauno ministru. Jūsprāt, kas ir tie galvenie uzdevumi, ar kuriem jātiek galā Dombrovskim, ar kuriem netika galā Roberts Ķīls?
Nē, nu man jau sākumā gribas teikt pilnīgi tā simboliski, ka mēs sēžam pie grāmatas, aizšķiram vienu lapusi un sēžamies pie pilnīgi jaunas lapuses, un kurā atsevišķi kopīgi augstākās izglītības nozarē arī jāraksta tālāk. Un viens no pirmajiem jautājumiem, protams, ir komunikācija, ja, jo ļoti daudzas problēmas varbūt radās no šīs te neveiksmīgās komunikācijas, kur eksministrs Roberts Ķīls tomēr ļoti daudz spēlēja uz publicitāti, uz PR, ja, kā saka. Un mēs ļoti ceram, ka ar Vjačeslavu Dombrovski veidosies konstruktīvāks dialogs, vismaz sākums ir cerīgs, ja? Un tie ministri izteikumi, kas ir bijuši, nu, no viņiem nenāk šie dubļi, kas nāca uz nozari, varbūt vairāk visu iepriekšējo šo periodu. Un protams, mēs runāsim par reformām, mēs gribēsim dzirdēt ministra skatījumu uz šīm te pārmaiņām, ko viņš ir iecerējis, un arī, teiksim, savus viedokļus. Protams, runāsim acīm redzot arī par akreditācijas procesu un par pārvaldību un tā tālāk, kas augstskolas līdz šim uztrauca, par ko bija iesācis varbūt tā pompozi runāt eksministrs Roberts Ķīlis, un no, pašlaik mēģināsim pieiet maksimāli konstruktīvi un veidot šo dialogu.
Jūs sakāt, ka nenāk tie dubļi, kas nāca Roberta Ķīļa laikā, bet jūs jau vēl neesat tikušies ar jauno ministru, tad būs pirmā tikšanās.
Nu, tieši tā, bet... Nu,
ja un Ķīls jau sacīja, ka Dombrovskis varētu būt labākais viņa iesākto darba turpinātājs.
Nu, laiks rādīs, jā, jo vismaz pašlaik šo periodu, kopš Vjačeslavs Dombrovskis ir ministrs, nu, nekas tāds nav noticis.
Studiju akreditācijas process ir it kā atsācies, to dara pati ministri. Kā jūs vērtējat? Mērķis ir sasniegts?
Nu, šeit jāsaka tiešām liels paldies Saimas izglītības zinātnes komisijai, kur mēs vienu dienu pagājušu nedēļu nu, sēdējām praktiski līdz vakaram, kamēr tika atrasts kompromisa šis te risinājums, ja, un kurš izrādījās ļoti īss, viens teikums praktiski izmainīt likumu un pagarināt, uzdot ministrijai akreditāciju pabeigt 30. jūnijā, tādējādi, lai šā gada diplomu saņēmēji varētu vienkārši turpināt kaut vai studijas tālāk Latvijā, ja. Vai ārvalstīs. Un pašreizajā momentā akreditācijas process ir sācies, pirmie virzieni tiek akreditēti, laiks ir ļoti saspiests līdz 30. jūnijam, to visu izdarīt ir ļoti grūti, ja, tāpēc šeit ir atkarīgs no akreditācijas komisijas pašlaik. Ja komisija šo darbu organizēs efektīvi, piemēram, mēs ieteicām, un komisijas arī deputāti toreiz ieteica, ka tās programmas, kurās tiešām ārvalstu eksperti ir nav bijušas domstarpības un novērtējuši ar augstāko līmeni, ka viņas vienkārši varētu automātiski akreditēt un nediskutēt par tām. Ja to izdara, tad es domāju, tas ir pilnīgi reāli paspēt. Un tur, kur ir diskusijas, tur arī, protams, gan augstskolas ir gatavas diskutēt, gan arī ministrijai ir jādiskutē, jo akreditācijai jābūt nevis augstskolas sodīšanas mehānismam, akreditācijai jābūt kvalitātes uzlabošanas mehānismam.
Bet cik daudz ir šādu programmu, par kurām jūs prāt būtu vajadzētu diskutēt?
Nu, tādu ir pietiekami daudz, jā.
Proporcionāli aptuveni?
Es pašlaik to skaidrs neatceros no galvas, bet jebkurā gadījumā tādas programmas ir, jo teiksim, pat tajā gadījumā, ja piemēram virzienā ir trīs programmas, no tām divas ir augstākajā līmenī, viena ir otrajā līmenī, arī tur acīmredzot prasās kaut kādas diskusijas, tāpēc to ir pietiekami daudz, jā.
Arī Daugavpils universitātē ir šādas?
Arī Daugavpils universitātē, protams, ir šādas programmas, bet šeit es gribētu teikt, ka augstskolas, tā skaitā arī Daugavpils universitāte, praktiski tās programmas, kurās bija šīs te problēmas, mēs jau pirms gada praktiski esam pārveidojuši, uzlabojuši un tā tālāk, un tāpēc, ka man ļoti sāp, kad runā par visu Latvijas augstāko izglītības sistēmu, ka viss ir problemātiski, slikti un tā tālāk. Augstskolas pašas ļoti labi apzinās, ka tikai kvalitātes celšana ļaus izdzīvot šajā, nu, laikā, ka trūks studentu visā Eiropā. Un dabiski, ka mēs arī paši darām un mēģinām novērst tos trūkumus, kas ir, jā, un cik ir mūsu iespēja, mūsu pašu rokās iespējams.
Tad es saprotu, ka ir programmas ir kļuvušas kvalitatīvākas?
Es domāju, noteikti. Vismaz tās programmas lielāku absolūto vairākumu no tām programmām, ko eksperti bija iekļāvuši trešajā grupā, jā, kuras ir problemātiskas un kuras, acīmredzot, nebūtu lietderīgi turpināt. Absolūtais vairums augstskola šīs programmas ir vai nu aizvēruši, vai nu pārveidojuši.
Bet kā praktiski kāda konkrēta programma tiek uzlabota, tur kaut labāk pasniedzēt, iesaistīti, kaut kas cits notiek?
Jā, tieši tā. Respektīvi, tas ir atkarīgs no tā, ko eksperti ir norādījuši. Ir, piemēram, programmas nonākušas problemātisko grupā dēļ mazā studentu skaita. Piemēram, arī Daugavpils universitātes gadījumā mums bija pāris programmas, kur ir, piemēram, 5 studenti programmā, jā. Bet tā pašā laikā arī jāpaskatās, kas tās par programmām ir. Piemēram, ja runa ir par to pašu mūzikas skolotāju jautājumus, vai Latvijai vairāk arī īsti vajag. Ja? Un tāpēc nevienmēr tas, ka programma bija trešajā grupā, vēl nozīmē, ka tur ir būtiskas kaut kādas problēmas. Ir programmas, piemēram, kur tiešām ir norādīts uz pasniedzēju kvalifikācijas varbūt vai kapacitātes nepietiekamību. Ja? Šādos gadījumos augstskolas ir veidojušas kopīgas programmas. Arī teiksim, mūsu gadījumā mēs diskutējam teiksim, par kopīgu programmu veidošanu ar dažām augstskolām un tā tālāk. Tā ka tie procesi notiekas un godīgi sakot, šī akreditācija jau bija nevis ministrijas rosināta, šo akreditāciju, virzienu akreditāciju savulaik rosināja pašas augstskolas. Un tas ir ļoti svarīgi, un augstskolas ļoti labi apzinās, ka, teiksim, ir lietas, kur kopā mums ir jāstrādā.
Kuras augstskolas, kādās programmās visbiežāk saskarās ar šo studentu trūkumu?
Es domāju, ka tās problēmas ir teiksim, virzieni, kuri, teiksim, nav ļoti populāri, ir atkal augstskolas, teiksim, nu, tā, arī tajās pašās reģionālajās augstskolās, teiksim, šajā gadījumā kā Daugavpils universitātē, nu, mums ir kaut kādi šie te mazie virzieni, kuri, nu, kaut kādas konkrētas filologijas, piemēram, tāpat latviešu filologija, piemēram, Daugavpilē, nu, viņa ir mazāk populāra, bet tīri politiski universitāti nedrīkst šo programmu aizvērt, kaut vai tāpēc, ka, nu, vienkārši Daugavpilē tā ir ļoti aktuāla, vai reģionam tā ir ļoti aktuāla, ja? Tas pats arī Rīgā ir, teiksim, augstskolās, kur ir mazāk populāri virzieni, nu, piemēram, viens otrs sarežģītais dabas zinātņu virziens, arī dažreiz nav neskrien masveidā šie te studenti, ja? Un tāpēc tās programmas, vai atkal programmā ir pietiekami augstas prasības, piemēram, un ļoti bieži pēc pirmā kursa notiek, nu, reāls studentu atbirums, jo nu, viņi nespēja vilkt vienkārši, teiksim, šo...
Cik jums ir šo filoloģijas studentu?
Vai, nu, es tagad atkal nesaukšu, varbūt skaitļus, bet
latviešu
teiksim, latviešu valodā nu, ir dažādi šogad, es nemaldos, bija 7 studenti, jā, nu, tā ka, bet kopumā jau ir arī ļoti liels filologijas programmas, tā ka tas ir ļoti specifiski.
Sakiet, vai šajos apstākļos, kad nepārtrauki rūk studentu skaits, varbūt, ka kādas augstskolas labprātīgi nolēma apvienoties, ne tikai kaut kas sadarboties programmu apvienojumā?
Var jau būt, un iespējams, ka līdz tam tā tikai praktiski tādā veidā visdrīzāk arī varētu nonākt. Tikai nu, pagaidām, godīgi sakot, augstskolas vairāk vai mazāk tomēr spēja nokomplektēt. Vismaz valsts augstskolas, tur, kur ir budžeta vietas, nu noteikti spēja nokomplektēt šo te studentu skaitu, jā. Un man jau tā sāk likties, ka arī zināma daļa šī melnā piāra varbūt arī drusku bija uz to vērsta, lai tomēr pēc iespējas kādu laiku no Latvijas vairāk studenti brauc uz Rietumu Eiropas augstskolām mācīties, un tādējādi varbūt dabiski sarūk šis augstskolas skaits Latvijā, bet nu pagaidām augstskolas nokomplektē šos te studentus.
Jums sākot vadīt Daugavpils universitāti šķiet arī negāja viegli. Sakiet, kādas reformas jums ir izdevies ieviest?
Nu, mēs ļoti daudz strādājām, darījām tieši saistībā ar... Es liku pamatu akcentu uz zinātniskā šīs te zinātnisko pētījumu un tā tālāk sistēmas reformēšanu un universitātēm mēs pa šiem gadiem ļoti būtiski esam uzlabojuši zinātniskos rādītājus. Ja Latvija vēl tagad runā par žurnāliem datubāzēs, tad mēs bijām vieni no varbūt līderiem, kuri savus žurnālus dabūja šajās datu bāzēs, ja tas negāja viegli un tā tālāk. Scīja publikāciju skaits mums ir pašlaik ļoti labs rādītājs, ja? Un laikam tāpēc nevēlti arī šajā zinātniskajā jomā, nu, Daugavpils universitātes vārds skan vairāk. Protams, mēs arī strādājam pie administratīvās reformas, mēs esam diezgan būtiski savulaik mazinājuši administrāciju universitātē, mēs esam arī vienojuši virkni programmu, un tas vēl mums stāv priekšā, bet programmu vienošana arī augstskolās iet ļoti smagi. Tikpat smagi, kā ministram laikam ir strādāt ar rektoriem, arī rektoram ir strādāt ar programmu direktoriem un tā tālāk, jo, saprotiet, līdzīgās programmas, lai apvienot, tur arī ļoti, ļoti nopietnas diskusijas augstskolā pašā iet. Bet to var izdarīt, un to mēs darām.
Sakiet, kas tagad ir tās aktuālākās lietas, kas pēc rektora padomes domām būtu jārisina augstākā izglītībā, nu, neskaitot šo aktuālo akreditācijas termiņu jautājumu?
Nu, eksministrs Roberts Kīlis savulaik pieteica vairākas šīs te reformas, gan pārvaldības reformu, teiksim, par šīm te padomēm, kur tiešām ir prasās diskusija nozerē, ja? Vai šī padome ir, teiksim, universitātes augstskolu, ar lielāku augstskolu ietekmi, vai tā ir ar cilvēkiem no malas, kā saka, lielāku ieteksmi, vai šī padome var politizēties vai nevar politizēties. Tālākais noteikti ir finansēšanas modelis, par ko būs diskusija, un šeit varētu būt tiešām diskusija arī ar Viečeslavu Dombrovskiju, jo, kā mēs zinām, viņš ir šī tā saucamā ķīļa modeļa, jeb šī kreditēšanas modeļa autors, un es pieļauju, ka tur noteikti varētu būt diskusija. Tālākais un laikam pats būtiskākais, ka, ja citas nozares pamazām atgūst arī finansējumu, tad augstākā izglītība pagaidām ir tikai zaudējusi visus šos gadus finansējumu, un ņemot vērā, ka pat šajos treknējos gados Latvijā Eiropas Savienībā bija pēdējā vietā valsts finansējumu ziņā attiecībā uz augstāko izglītību, un plus vēl šie 60% mazinājums, nu tad piedodiet par kādām iekļūšanām reitingos, visur citur mēs varam runāt. Ja citas nozares jau sāk atgūt šo finansējumu, tad augstākā izglītībā tas vēl pagaidām nav noticies, un tas ir ļoti sāpīgs jautājums, jo cilvēki jau 5 gadus dzīvojot šādā te pietiekamā, nu, es teiktu, stresa situācijā, ir vienkārši ļoti noguruši, un tas arī neveicina jebkurā gadījumā pārmaiņas, nec arī būt, nu, kaut kādus tādus būtiskus pasākumus, kas būtu vērstas kvalitātes uzlabošana augstskolās.
Runājot par augstākās izglītības padomu, tad jūs prāt, to vajadzētu reformēt?
Runājot par augstākās izglītības padomi, manuprāt, ka, nu, par to var diskutēt, jā, bet jebkurā gadījumā pagaidām es neredzu nepieciešamību reformēt, jo patiesībā augstākās izglītības padome ir neliels šo te padomju modelis, es teiktu, nozarē, jo tur ir visu nozares pārstāvošo institūciju un ne tikai, tā skaitā arī darba devēja, tirdzniecības, rūpniecības kameras pārstāvju, tāds fórums, kurā ik viens var iet un izdiskutēt šos te jautājumus. Un tāpēc man šķiet, ka nu, šādam veidojumam ir jābūt šādai padomēji, un vai ir nepieciešamas reformas, nu tur var diskutēt. Jā, bet, nu, lai kaut ko kardināli mainītu, es domāju, padomē ir laba vieta, un turklāt padomē arī, padomē sastāvā ir arī parasti ministrs likumā noteiktā kārtībā, un ja ministrs staigā uz šīm padomes sēdēm, nu, tad viņš arī zina, par ko notiek šīs diskusijas.
Tad augstākās izglītības padomē reformas nevajag, un pašā augstākā izglītībā arī tā kā?
Nē, man liekas, mēs par to nerunājām, kā es teicu. Par augstāko izglītības padomi var diskutēt, ja ir kaut kādi labāki piedāvājumi, viss ir okay, ja? Par pārmaiņām izglītībā noteikti ir vajadzīgas, rektori noteikti arī atbalstīs visas tās pārmaiņas, kas vērstas uz nozares attīstību, uz kvalitātes celšanu, kas nestrādās viena spēlētāja kāda interesēs, bet tiešām būs vērstas visas nozares attīstībai. Rektoru padomi ir pārstāvēt Eiropas Universitāšu asociācijā. Mēs ļoti labi zinām, ka tendences, kas notiek Eiropā, un mēs esam gatavi strādāt, lai tiešām augstākās izglītības kvalitāte būtu maksimāli augstāka, un konkurētspējīga mūsu izglītība būtu vēl konkurēt spējīgāka. Nu, svarīgi, lai šīs pārmaiņas būtu uz attīstību.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mēs runājām ar rektoru padomes priekšsēdētāju, Daugavpils Universitātes rektoru Arvīdu Bašēsku.